Մաս 48-րդ. Նախաճաշիկը վերջացել էր եւ մի քանի շիշ գինի դատարկվել էր, երբ հայտնվեցավ քահանան։ Վարդանին խիստ ծանր էր թվում մյուս անգամ հանդիպել այդ մարդուն, որ օգյուղում այնքան անախորժություններ եւ այնքան հոգսեր էր պատճառել, թե իրան եւ թե իր բարեկամ պարոն Սալմանին։ Բայց հանգամանքները ակամա հաշտեցնում են մարդուն հին թշնամու հետ։ Քահանայի ողորմելի դրությունը, նվաղած կերպարանքը, մաշված եւ քրքրված հագուստը, որ ավելի նմանեցնում էին նրան մի մուրացկանի, քան թե Աստուծո տաճարի սպասավորի, խեղճ մարդու այդ բոլոր թշվառությունները մոռանալ տվեցին Վարդանին հին ատելությունը։ Բացի դրանից, այդ մարդու բերանից պիտի լսեր Վարդանը տեղեկություններ այն ընտանիքի մասին, որի վիճակը իրան սաստիկ հետաքրքրում էր։ «Ձեզ Հովանես հայր Սուրբը ուղարկեց»,  հարցրեց Վարդանը քահանայից, խնդրելով նստել։ «Այո, Հովանես հայր Սուրբը»,  պատասխանեց քահանան և տեղավորվեցավ փոքրիկ սեղանի մոտ, որի վրա դեռ մնացել էր մի շիշ գինի։ Վարդանը լցրեց բաժակը և տվեց քահանային, որ օրհնելով իսկույն խմեց։ Ոգելի ծմբելին կարծես կազդուրիչ ցող լիներ, որ թափվեցավ տոթից թարամած խոտաբույսերի վրա։ Քահանայի անշարժ դեմքը փոքրինչ զվարթացավ։ Մելիք Մանսուրը նկատելով այդ հարցրեց. «Կկամենայիք մի բան ուտել»։ «Երեկվանից ոչինչ չեմ կերել»,  պատասխանեց քահանան այնպիսի մի ողորմելի ձայնով, որ չէր կարելի չխղճալ։ Նա ձայն տվեց պարավին նախաճաշիկ բերել տերտերի համար։ Վարդանը դժվարանում էր իսկույն սկսել հարցուփորձը։ Նրա դրությունը նմանում էր այն ամբախտին, որի բացակայության ժամանակ գողերը մտան տունը, կողոպտեցին և տարան բոլորը, ինչ որ ուներ։ Վերադառնալով տուն, գտնում էր նրան մերկ ու դատարկ։ Բայց մի տեղում նա թաքցրել էր իր գանձը, դեռ հույս ունի, որ չարագործների ձեռքը այնտեղ հասած չլինի։ Մոտենում է խորհրդավոր պահարանին և սիրտը դողդողալով կանգնում է նրա առջև։ Բայց չէ համարձակվում բաց անել, չէ համարձակվում նայել։ Նախապես պաշարում է նրան մի կանխակալ սոսկում, մտածում է, ինչ կլինի իր դրությունը, եթե գանձարանը դատարկ գտնե։ Նա հո կզրկվի իր վերջին հույսից, իր միակ մխիթարությունից։ Այսպիսի մի անվճռականության մեջ օրորվում էր, տարուբերվում էր Վարդանը։ Նա դեռ հույս ուներ, որ կգտնի Լալային։ Եվ այդ քահանայի մի խոսքից ներկախված նրա բախտը և ցմահ անբախտությունը։ Արդյոք ուներ այնքան ուժ և այնքան սրտի զորություն, որ կարողանար դիմանալ քահանայի բոթաբեր խոսքին։ Զարհուրելի նախազգացումներ տիրել էին նրա հոգին, և նա ոչինչ հարցնել չկարողացավ, թեև շատ ցանկանում էր հարցնել։ Մելիք Մանսուրին հայտնի չէին Վարդանի հոգեկան հարաբերությունները Լալայի հետ։ Նա մինչև անգամ ծանոթ չէր ծերունի Խաչոյի ընտանիքի հետ, բայց նկատելով իր բարեկամի անհանգստությունը հարցրեց. «Դու ունեիր մի բան խոսելու տեր հոր հետ, գուցե ես»։ «Ոչ, քեզանից ծածուկ ոչինչ չունեմ»,  ասաց Վարդանը և դարձավ դեպի քահանան։ «Տեր հայր, դու հանձնեցիր Հովանես հայր Սուրբին քո ծուխի ցուցակը. ինձ նույնպես հետաքրքիր է գիտենալ, թե ո գյուղից քանի ընտանիքներ կան գաղթականների մեջ և որտեղ են բնակվում նրանք»։ «Օրնած, իմ ծուխից ովքեր են մնացել, որ նրանց համար ցուցակ կազմեի»,  պատասխանեց քահանան այնպիսի մի եղանակով, կարծես հավերի վրա էր խոսում։ «Ես մատներով էլ կարող եմ համբարել, ինչ որ մնացել է, կամ որտեղ թափարում են այժմ»։ Վարդանը ամբողջ մարմնով դողաց. «Միթե բոլորին կոտորեցին»,  հարցրեց նա գունաթափվելով։ «Եթե չասեմ բոլորին, դարձյալ պետք է ասել, որ մարդ չմնաց. ինչ եղան, ես ինքս էլ չգիտեմ. Աստված ոչ մի քրիստոնյայի թող չտա այն պատուհասը, ինչ որ հասավ օգյուղին. այդ մեր մեղքիցներ, կարծես Սոդոմ և Գոմորի նման երկնքից կրակ ու ծծումբ թափվեցան և ամեն ինչ լափեց. ով որ ազատվեցավ կրակից, քրդերը կամ գերի տարան կամ կոտորեցին, այդ բոլորը պատահեցավ մեկ գիշերվա մեջ. Առավոտյան ամբողջ գյուղը նմանում էր մի հանգած խարույկի. Կորան իմ ապառիկները, կորան, էլ հույս չկա մի բան ստանալու»։ «Թոմաս Էֆենդին, Աստված թող հոգին լուսավոր է, Խոստացավ, որ կհավաքե իմ ապարիկները, բայց նա էլ ձեր չարը տարավ։ Այսպես մնացի աղքատ և տնանք, տեսնում եք ինչ վիճակի մեջ եմ։ Եվ նա ցույց տվեց իր քրքրված հագուստը։ Արտասուքը սկսեց թափվել խեղճ քահանայի աչքերից և դառն կերպով հեկեկում էր նա։ Արդյոք նա հիշեց իր հարս Զուլոյին և նրա հրեշտակի նման երեխաներին, որոնք նույնպես չկային գաղթականների մեջ։ Արդյոք նա հիշեց իր փեսատ իրացու Սիմոնին և նրա կնոջը, որ իր հարազատ աղջիկն էր, որոնք նույնպես անհետացել էին ընդհանուր խռովության մեջ։ Արդյոք ժողովրդի ցավն էր տանջում քահանային, որի հովիվն էր ինքը, որի կորուստը այնպես սառնասրտությամբ նկարագրեց նա։ Դրանցից և ոչ մեկը չէր տեր հոր արտասուքի պատճառը։ Նա հիշեց միայն իր ապարիկները, որ պիտի ստանար իր ծուխից, իսկ այն ծուխը այժմ չկար, ապարիկները կորան։ Բայց այդ դժբախտ ապարիկների մասին, որոնք այնքան հոգսեր էին պատճառել տեր հորը, Վարդանը ոչինչ չգիտեր։ Այդ պատճառով մի առանձին ուշադրություն չդարձրեց։ Նա այլևս չէր համարձակվում հարց ու փորձը առաջ տանել, և մասամբ ուրախ էր, որ տեր հայրը իր ապարիկներով հեռանում էր բուն հարցից։ Նա խմեց իր առջև դրած բաժակը, աշխատելով իր վշտերը ցրել գինու թմբրության մեջ։ Բայց գինին ավելի էր բորբոքում այրված սրտի տանջանքը, որպես յուղ, որ ածվում է բոցավառ կրակի վրա։ Վարդանին իր դժվար դրությունից ազատեց Մելիք Մանսուրը։ Նա լսել էր շատ բան ծերունի Խաչոյի ընտանիքի մասին։ Նրան հայտնի էր այդ հոյակապ ընտանիքի գլխավորի և նրա երկու որդիների ցավալի մահը, բայց մնացածների մասին ոչինչ չգիտեր։ «Այդ ընտանիքից ով մնաց?» հարցրեց նա։ «Ոչ ոք», պատասխանեց քահանան սառնասրտությամբ։ «Ինքը տանուտ էր իր երկու որդիների հետ մեռան բանտի մեջ, այդ պետք է լավ գիտենաք. Մնացած որդիներին կոտորեցին, հարսներին և աղջիկներին գերի տարան»։ «Բոլորին?» գոչեց Վարդանը սարսափելով։ Քահանան, նկատելով երիտասարդի սոսկալի դեմքը, այժմ միայն զգաց, թե իր պատասխանը որքան անզգույշ էր։ «Սառան այստեղ է», ասաց նա, «իր երկու երեխաների և Լալայի հետ»։ Վարդանի ուրախությանը չափ չկար։ Նա այժմ նմանում էր մի մարդու, որ սարսափելի նավաբեկությունից հետո տարուբերվելով կատաղի ալիքների մեջ մաքարում էր մահվան և որհասի հետ։ Սպառված ուժերը այլևս չեն օգնում նրան։ Նա աչքերը գոցում է, որ մյուս անգամ բաց անե անդունդի մեջ։ Հանկարծ գտնում է իրան ցամաքի վրա։ Ինչպես հայտնվեցավ այնտեղ, ինքն էլ չգիտե։ Ալիքների մի սաստիկ հորձանք ձգեցին նրան այնտեղ։ «Այստեղ է Լալան, այստեղ է Սառան, ուրեմն ես կտեսնեմ նրանց, փառք քեզ աստված»,  գոչեց նա նստած տեղից վեր թռչելով։ «Գնանք, տեր հայր, դու խո իմանում ես, թե նրանք որտեղ են բնակվում»։ «Գնանք, դու էլ բարեկամ»,  նա բռնեց Մելիք Մանսուրի ձեռքից։ Երկու երիտասարդները քահանայի հետ դուրս գնացին, բայց Վարդանի ուրախությունը կարճատև եղավ։ Քահանան դեռ չգիտեր վերջին անբախտությունը, որ պատահել էր այդ գաղթականների հետ։ Եթե Վարդանը այսօր առավոտյան վանքից դուրս գալուց հետո փոքրինչ մոտից տեսներ այն տխուր հուղարկավորությունը, որ շարժվում էր դեպի գերեզմանատունը, այն ժամանակ նրա համար պարզված կլիներ դառն իրականությունը։ Բայց երևում էր, որ ճակատագիրը կամեցել էր ավելի խիստ պատժել նրան, որ նա երբեք չկարողանար տեսնել սիրած աղջկան։ Սառան և Լալան վանքից երկուսն էլ հիվանդ տարվեցան այն կացարանը, որ առաքինի բժշկապետը պատրաստել էր տվել նրանց համար։ Բարեսիրտ տանտիկինը, որի խնամատարությանը հանձնված էին երկու հիվանդները, մի առանձին գութ ունեցավ նրանց վրա, մանավանդ երբ իմացավ, որ դրանք մի հարուստ և բարեբախտ ընտանիքի զավակներն էին, և աղետալի պատահարները ձգել էին նրանց վերջին թշվառության մեջ։ Բարոյապես տանջված, ֆիզիկապես մաշված և բոլորովին ուժաթափ եղած աղջկա մեջ, հենց առաջին գիշերը հայտնվեցավ սաստիկ ջերմ։ Տանտիկինը իսկույն իմացում տվեց բժշկապետին, որը գալով գտավ նրան վտանգավոր դրության մեջ։ «Հույս չկա», հայտնեց նա տանտիկնոջը, և ինքը գիշերի մեծ մասը մնաց հիվանդի մոտ, աշխատելով վերադարձնել սպառված կյանքը։ Կեսգիշերից հետո նա բավական հանգիստ էր։ Այս պատճառով հեռացավ բժիշկը։ Նա մինչև անգամ խոսում էր, պատմում էր շատ բաներ իր մոտ նստող տանտիկնոջը։ Բայց առավոտյան, երբ բժշկապետը եկավ տեսնելու հիվանդին, նրան արդեն մեռած գտավ։ Սառան ոչինչ չէր հասկացել, թեև միևնույն սենյակում պառկած էր։ Իսկ երբ Հյուսնի մուրճի ձայնը դրսից լսելի եղավ, երբ տեսավ դագաղը, նա բոլորը հասկացավ։ Խեղճ կինը մինչև անգամ լաց չեղավ։ Եվ լաց լինել չէր կարող նա։ Արտասուքի համար ևս առողջություն պետք է։ Կարծես նա ուրախ լիներ։ Կարծես նա հենց այդ էր ցանկանում, որ մեռնի Լալան, որ հանգստանա նա, որ ազատվի այդ աշխարից, ուր նրա համար լավ որ չէր մնացել։ Երբ դագաղը դուրս էին տանում, նա խնդրեց, որ իրան թույլ տան թաղմանը ներկա գտնվել։ Եվ չնայելով բժշկապետի ընդդիմադրությանը, թե դրանով բոլորովին կտկարացնե և կխանգարե իր առողջությունը, դարձյալ հնար չեղավ նրան ետ պահելու։ Կարծես այդ օտարոտի ցանկությունը կրկին վերադարձրել էր նրա սպառված ուժերը։ Նա իրան բավական զվարթ էր զգում և գտնվում էր կատարյալ ողջամտության մեջ։ Երբ դագաղը դրեցին գերեզմանի մեջ, նա ասաց. «Կցանկանայի քեզ հետ թաղվել, իմ նազելի Լալա»։ Այդ միջոցին նրա աչքը ընկավ իր երկու զավակների վրա և ձայնը խեղդվեցավ։ Սառային գերեզմանատնից բոլորովին ուժաթափ տուն բերեցին։ Եվ նույնիսկ րոպեում, երբ բժիշկը զբաղված էր նրան ուշքի բերելով, դրան մուրճը զարկեցին։ Ծառան դուրը բաց արեց, տեսավ երկու անծանոթ երիտասարդներ և մի քահանա կանգնած էին այնտեղ։ «Ում եք ուզում»՝ հարցրեց ծառան։
«Մեզ ասացին, որ այս տանը կենում են երկու ալաշկերտցիներ»՝
հարցրեց Վարդանը։
«Մեկը կին, մյուսը աղջիկ»։
«Այո, կենում են, բայց աղջիկը»։
«Ինչ եղավ»։
«Մեռավ»։
Վարդանը շանթահար ծառի նման խորտակվեցավ և ընկավ Մելիք Մանսուրի ուսի վրա։